ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรีบกลับมาสู่โลกปัจจุบันตอนนี้ยังหมายความว่าอาตมากำลังยืนยันอยู่ว่าโลกปัจจุบันกำลังขาดธรรมะมีความวินาศเพราะขาดธรรมะมีความวินาศในทางจิตใจเพราะจิตใจขาดธรรมะเมื่อมีความวินาศในทางจิตใจมาเรื่อยๆก็จะมาถึงความวินาศในทางร่างกายในทางวัตถุคือตัวโลกนั่นเองหมายความว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วก็ทำอะไรตามกิเลสก็จะประหัตประหารกันอย่างไม่มีขอบเขตอย่างที่เรียกกันว่ามิฆะสัญญีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายโลกแม้ส่วนที่เป็นวัตถุคือทำลายตัวมนุษย์ทำลายตัวโลกนี่คือโทษที่เกิดจากการขาดธรรมะเราต้องรีบทำให้ธรรมะกลับมาในวันนี้จะพูดกันถึงเหตุผลที่ว่าธรรมะต้องกลับมาแต่จะให้กลับมาอย่างไรนั้นมีรายละเอียดมากจะไว้พูดกันคราวอื่นในวันนี้จะพูดถึงเหตุผลที่ต้องกลับมาแต่ก่อนที่จะพูดถึงเหตุผลที่กลับมานั้นก็อยากจะพูดถึงเหตุที่ทำให้ธรรมะหายไปแต่โดยย่อ เราดูกันแต่โดยย่อพอเป็นเครื่องสังเกตและเข้าใจว่าธรรมะหายไปจากโลกก็เพราะว่าโลกมีความก้าวหน้าทางวัตถุอย่างที่เราเห็นกันอยู่เกือบจะไม่ต้องอธิบายก้าวหน้าในการประดิษฐ์สิ่งยั่วยวนในการประดิษฐ์สิ่งยั่วยวนนั้นถึงขนาดเป็นอุตสาหกรรมโลกมีอุตสาหกรรมคิดสิ่งที่จะทำลายมนุษย์คือการยั่วยวนให้หลงจิตในความอร่อยสนุกสนานทางเนื้อหนังซึ่งครอบคลุมความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งมีความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งแล้วก็มีกิเลสที่จะช่วยกันทำลายโลกเมื่อไรก็ได้นี่เรามีสิ่งยั่วยวนหรือสิ่งที่เกินความจำเป็นที่จะต้องมีทำให้มีความเสื่อมเสียทางเศรษฐกิจมีความเสื่อมเสียทางจิตใจอย่างนี้เต็มไปหมดทั้งโลกนี่เป็นเหตุให้ธรรมะหายไปเพราะมาเป็นธาตุของสิ่งที่ยั่วยวนข้อต่อไปอีกที่ต้องมองก็คือว่าคนละโลกมันเพิ่มมากจนเกินการควบคุมทางศีลธรรมทางศีลธรรมมีน้อยอยู่แล้วเพราะไม่มีการสั่งสอนอบรมทางศีลธรรมมันก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วพอคนในโลกมากขึ้นมันก็ยิ่งควบคุมไม่ไหวแล้วก็ไม่มีใครที่จะทนหรืออดทนอยู่อย่างมีศีลธรรมได้มันก็ต้องละทิ้งศีลธรรมก็ไปยึดเอาตามประโยชน์ของตนโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมนี่เรียกว่าไอ้คนยิ่งมากก็ยิ่งเกิดอุปัทวะได้โดยง่ายข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเหมือนกันว่าเมื่อคณะสงฆ์ยังมีจำนวนน้อยยังไม่มีอุปัทวะเมื่อคณะสงฆ์มากเป็นตึกแผ่นขึ้นก็เริ่มมีอุปัทวะอุปัทวะนั่นถ้าพูดเป็นไทยๆธรรมดาก็คือคำที่เราพูดกันว่าอุบาทหรือเสนียดหรือจันไรนั่นเองเมื่อคนยังน้อยมันก็ไม่มีมันมียากเพราะคนมันมากมันก็มีคนเห็นแก่ตัวมากควบคุมกันไม่ไว้อุปัทวะก็เกิดขึ้นอุปัทวะนี้ได้เกิดขึ้นในหมู่สง เมื่อมีจำนวนมากหนาแน่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านได้จัดเองอย่างนี้แล้วก็ถือเป็นหลักได้เลยว่าการที่พลโลกมันเติมขึ้นนั่นแหละทำให้ขาดศีลธรรมเพราะควบคุมกันไม่ไหวที่ดูไปทางหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าสื่อมวลชนทุกชนิดในโลกนี้เป็นสื่อที่ส่งเสริมกิเลสไม่ได้ส่งเสริมความมีศีลธรรมเป็นสื่อที่ส่งเสริมกิเลสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งกว่าสมัยปู่ย่าตายายของเราอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้สมัยปู่ย่าตายายของเราไม่มีสื่อที่ส่งเสริมกิเลสมากมายอย่างนี้ขอให้มองกันอย่างนี้ทีนี้ก็มาเพ่งดูไปยังระบบการศึกษาในโลกซึ่งอาตมาได้กล่าวมาในการบรรยายครั้งก่อนๆเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการศึกษาในโลกยังเป็นระบบสุนัขหางขาดจะพูดว่าหมาหางด้วนมันหยาบคายคนเขาโกรธก็พูดว่าสุนัขหางขาดก็ยังมีคนโกรธจนเดี๋ยวนี้มาต้องพูดว่าสุนัขหางหายมันมีระบบมันก็สุนัขหางหายก็หมายความว่าการศึกษาของเราไม่มีการศึกษาที่เป็นศีลธรรมรวมอยู่ด้วยให้เรียนแต่หนังสือให้เรียนแต่อาชีพคนมันก็เก่งสำหรับจะรวยยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นกับตัวไม่มีธรรมะการศึกษามันหันไปรับใช้เศรษฐกิจการศึกษามันหันไปรับใช้กิเลสของมนุษย์โดยเฉพาะพวกนักการเมืองการศึกษาไปเป็นทาสช่วงใช้รับใช้เศรษฐกิจการเมืองหรือรับใช้กิเลสไม่รับใช้ธรรมะไม่รับใช้ศีลธรรมไม่รับใช้มนุษยธรรมอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อนการศึกษาไม่ได้ทำให้คนมีการบังคับตัวเองเพื่อความมีศีลธรรมทั้งจิตใจของคนเหล่านี้จึงวินาศคือปราศจากศีลธรรมเรียกว่าเป็นความวินาศทางจิตวินาศทางวิญญาณเมื่อมันวินาศทางจิตทางวิญญาณมาถึงขนาดนี้แล้วไม่เท่าไรก็ไม่ต้องกลัวจะเกิดความวินาศทางวัตถุทางกายทางแผ่นดินโลกนี่แหละเมื่อจิตของมนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วความวินาศนั่นจะเกิดขึ้นแก่แผ่นดินโลกเนี่ยมนุษย์ที่ร้ายศีลธรรมนี่จะทำลายแผ่นดินโลกให้วินาศไปอย่างไม่มีเหลือนี่สรุปความว่ามันมีเหตุที่ทำให้ธรรมะหายไปอย่างนี้ศีลธรรมหายไปอย่างนี้ในโลกมีความวินาศทางจิตหรือทางวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราจะต้องช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมารีบช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมานี่คือความมุ่งหมายของการบรรยายในวันนี้เรียกว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรีบกลับมาสู่โลกปัจจุบันพูดไว้ชัดแล้วว่าสำหรับโลกปัจจุบันและสิ่งที่ต้องรีบกลับมานั่นคือธรรมะคอยดูเถอะว่ามันกำลังมีความเลวร้ายอย่างไรมีอุปัตถวะเสนียดจันไรในโลกนี้อย่างไรคือวิกฤตการณ์ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนและสำรสายหาความสงบสุขไม่ได้บุคคลหาสันติสุขไม่ได้สังคมก็หาสันติภาพไม่ได้ดูกันเป็นอย่างๆไปว่ามันมีโทษอย่างไรในการที่ขาดธรรมะอาตมาอยากจะเรียกว่าโลกเรานี่อยู่ในศตวรรษแห่งความเครียดโลกกำลังมีความเครียดครับอยู่ในจิตในใจของคนทุกคนถ้าพูดอย่างพุทธศักราชก็เป็นศตวรรษที่26พูดอย่างคริสตศักราชก็เป็นศตวรรษที่20 นี่หมายความว่ามันมีความเครียดมา70กว่าปีแล้วจนถึงวันนี้มันก็เครียดที่สุดถ้าจะพูดว่า22ปี23ปีมาแล้วมันก็เครียดมากถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นศตวรรษแห่งความเครียดมนุษย์อยู่ด้วยความเครียดเครียดด้วยความอยากด้วยความหิวความกระหายความทะเยอทะยานความหวาดกลัวความวิตกกังวลมันเป็นจิตใจที่เครียดมันมีความกลัวอยู่เป็นส่วนใหญ่รู้สึกในความไม่ปลอดภัยทุกแห่งเต็มไปด้วยอาชญากรรมอยู่ในความหวาดเสียวเศรษฐกิจก็บีบคั้นผลสะท้อนจากสงครามก็มีมากแม้วันนี้ก็เครียดกันอยู่ด้วยความกลัวสกายแลบเห็นไหมนี่มนุษย์เครียดท่านจะไม่เป็นมนุษย์กันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยโทษของการที่มันขาดธรรมะประชาชนก็เครียดตามแบบของประชาชนประเทศชาติหรือรัฐบาลซึ่งรับผิดชอบก็เครียดไปตามแบบของประเทศชาติของรัฐบาลเครียดในเศรษฐกิจเครียดในการเมืองเครียดในสงครามรัฐบาลพูดกันไม่รู้เรื่องกับราษฎรที่มันเครียดสักเท่าไหร่มีการตั้งใจจะโค่นรัฐบาลปัจจุบันลงมาเพื่อพวกนั้นจะได้เป็นรัฐบาลเสียเองนี่เครียดทั้งฝ่ายผู้คิดโค่นจะเครียดทั้งฝ่ายที่จะต้องต่อต้านหรือรักษาไว้มันเป็นความเครียดอย่างนี้ยังมีปัญหาดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติมาผสมรวมเข้าอีกมันก็ยิ่งมีความเครียดข้อต่อไปก็อยากจะว่ามันเป็นศตวรรษแห่งโรคประสาทหรือโรคจิตตามรายงานของแพทย์ก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าโรคจิตโรคประสาททวีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบส่วนกันแล้วมันทวีอย่างไม่น่าเชื่อบางคนจะต้องกินยาระงับประสาททุกชั่วโมงอยู่แล้วซึ่งปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ปัญหาทางศีลธรรมมันเกิดขึ้นแต่เขาเห็นเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจไปหมดแก้ไม่ตกมันก็เป็นโรคจิตโรคประสาทกันมากขึ้นพูดว่าเศรษฐกิจบีบคั้นจึงเป็นโรคเส้นประสาทที่จริงไม่ใช่มันขาดศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมมันทนได้มันไม่ต้องเป็นโรคประสาทเลยเขาเข้าใจคำว่าธรรมะน่ะผิดหมดจะไปเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจนั้นถูกมากเกินไปจะดีหรือบ้าลองคิดดูธรรมะหายไปหายไปเพราะเหตุอย่างนี้จนจะพูดได้ว่าจะหาธรรมะมาทำยาหยอดตาก็แทบจะไม่ได้ซะแล้วยาหยอดตานี่มันต้องการนิดหน่อยเล็กน้อยเหลือเกินนั้นก็ยังหาไม่ได้ซะแล้วนี่เรียกว่าเป็นโทษของการที่ไม่มีธรรมะกลายเป็นศตวรรษแห่งโรคประสาทหรือโรคจิตโลกนี้ก็กลายเป็นโลกแห่งโรคประสาทหรือโรคจิตทีนี้อยากจะให้มองว่ายิ่งก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่าไรโลกยิ่งต้องการธรรมะมากเท่านั้นที่ไปขยับขยายเทคโนโลยีมากจนไม่มีธรรมะหรือธรรมะตามไม่ทันก็จะเรียกว่าไม่มีธรรมะจะมากกว่าก็ไม่มีอะไรที่จะควบคุมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมนุษย์ก็เป็นทาสของวัตถุที่ผลิตขึ้นมาโดยวิชาเทคโนโลยีสิ่งยั่วยวนมีมากเท่าไรคนก็เห็นกับตัวมากยิ่งขึ้นยิ่งมีปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้พวกชาวไร่ชาวนาเป็นหนี้ผ่อนส่งค่าวิทยุโทรทัศน์กันทั่วทุกหัวระแหงที่ไฟฟ้าไปถึงเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าชาวนาไม่มีโอกาสจะมีโทรทัศน์พอถ้ามีไฟฟ้าไปถึงก็มีผลเกิดขึ้นมาว่าชาวนาเหล่านั้นเป็นหนี้ทางผ่อนส่งเครื่องโทรทัศน์มาดูแล้วมันได้ผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากทำให้จิตใจรวนเร็วฟุ้งซ่านไม่เป็น ไม่เป็นจิตที่ประกอบไปธรรมะไม่มีความหนักแน่นในการทำมาหากินมันรวนเรไปตามแบบของผู้ที่หลงไหลในเรื่องความสุขสนุกสนานทางวัตถุดูเถอะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยอย่างมีไฟฟ้าทั่วทุกหมู่บ้านนี่ก็คือทำให้เป็นหนี้ค่าผ่อนส่งโทรทัศน์และอื่นๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะนี่ไม่ได้ชาวนาก็จะหุงข้าวด้วยหม้อข้าวไฟฟ้าแล้วนะลองคิดดูนั่นมันจะสมดุลกันได้อย่างไรในทางเศรษฐกิจจะดูกิจกรรมทางอวกาศไปอวกาศไปนอกอวกาศมันให้ผลในทางสันติภาพอะไรบ้างกิจกรรมปรมาณูกิจกรรมอวกาศเนี่ยมันให้ผลสันติภาพให้ผลเป็นสันติภาพอย่างไรบ้างมองไม่เห็นเลยยังมองไม่เห็นเลยเสียเงินมากมายเอาเงินเหล่านั้นมาแก้ปัญหาคนยากจนคนมีความทุกข์ในโลกมันจะดีกว่าความก้าวหน้าในกิจกรรมประเภทนี้มันเพิ่มความวิกฤตคือความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนระส่ำระสายจึงพูดว่ายิ่งก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่าไรก็ยิ่งต้องเอาธรรมะมาควบคุมให้มากเท่านั้นควบคุมพิษสงของเทคโนโลยีเทคโนโลยีกำลังสร้างพิษสงขึ้นมาอย่างนี้ต้องมีธรรมะมากพอสำหรับมาควบคุมเทคโนโลยีก็สังเกตดูให้ดีทีนี้โทษต่อไปก็คือว่าพลเมืองเพิ่มมากจนคุมกันไม่ไหวยิ่งมากยิ่งมีอุปัตถวะอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ไม่มีการคุมกำเนิดโดยอาศัยธรรมะไปควบคุมด้วยสิ่งที่ส่งเสริมความไม่มีศีลธรรมเครื่องมือคุมกำเนิดถูกใช้ไปในทางที่ส่งเสริมความไม่มีศีลธรรมเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยในกระเป๋าก็มีเครื่องคุมกำเนิดเนี่ยไม่ได้มีใช้ในทางตรงตามวัตถุประสงค์แต่มันใช่เป็นทางที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมหรือทำลายศีลธรรมมันก็ไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นกำเนิดก็คุมไม่ได้ที่ดูต่อไปยิ่งจัดการศึกษาแบบที่ร้ายศีลธรรมมันก็ยิ่งเพิ่มอันธพาลให้การศึกษาที่ไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมก็ยิ่งสร้างอันธพาลที่ปราบยากเราดูผู้ก่อการร้ายหรือโจรขโมยอะไรก็ตามที่มันมีการศึกษาทำให้ฉลาดแล้วไม่มีศีลธรรมควบคุมมันก็เป็นผู้ก่อการร้ายหรือขโมยที่ปราบยากปู่ย่าตายายของเราเป็นคนป่าไม่เคยเรียนหนังสือแต่กลับอยู่กันเป็นผาสุกไอเราเรียนหนังสือมากยิ่งมีปัญหามากยิ่งเดือดร้อนมากยิ่งกว่าคนป่าบรรพบุรุษสมัยนู้นนี่เราเรียนหนังสือมากกว่าคนป่าสมัยนู้นแต่เรากลับลำบากยุ่งยากหรือเรียกว่าแย่มากเลวมากในทางศีลธรรมกว่าคนป่าสมัยที่ไม่ได้เรียนหนังสือเราไม่ต้องจัดให้ทุกคนได้เรียนมหาวิทยาลัยมันไม่จำเป็นที่จะทำอย่างนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะพอไม่จัดให้มีธรรมะพอแล้วการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยนั่นแหละจะสร้างปัญหาหรือจะทำลายโลกได้แย่พายประณีตยิ่งกว่าเมื่อไม่เกี่ยวกับการศึกษาระดับนี้ถ้าการศึกษาแบบที่ไม่มีธรรมะนี่จะไม่ทำให้เกิดประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นมาได้นี่จะเกิดประชาธิปไตยกอบโกยไม่มีประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือมีจิตเป็นธรรมเมื่อในโลกมีแต่ประชาธิปไตยแห่กอบโกยใครมือยาวสาวเอาแล้วมันจะเป็นโลกที่มีสันติสุขสันติภาพได้อย่างไรกันขอให้ลองคิดดูทีนี้จะมาดูให้เจาะจงลงไปข้อไปในข้อที่ว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วเราทำอะไรไม่ได้ ถ้าพลเมืองไม่มีธรรมะแล้วรัฐบาลจะดีอย่างไรก็ปกครองไม่ได้ถ้าพลเมืองไม่มีศีลธรรมแล้วรัฐบาลจะวิเศษอย่างไรก็นำไปตามความต้องการของรัฐบาลไม่ได้ก็จะเป็นคู่ทะเลาะวิวาทกับรัฐบาลสมมติว่าหัวหน้าดีคนเดียวประธานาธิบดีคนเดียวดีนายกรัฐมนตรีคนเดียวดีแต่คณะรัฐมนตรีไม่มีธรรมะก็จะทำไปได้อย่างไรจะทำสิ่งที่ต้องการจะทำได้อย่างไรหรือว่าดีทั้งคณะรัฐมนตรีดีมีธรรมะทั้งคณะแต่คนที่รองลงมาไม่มีธรรมะเลยอย่างนี้จะปฏิบัติหน้าที่ที่มอบหมายให้นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไรหรือว่าดีลงมาจนถึงระดับอธิบดีทุกคนก็ดีแต่ต่ำกว่านั้นไม่ดีจะทำไปได้อย่างไรแล้วไม่ดีลงมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในอำเภอทุกคนดีแต่ประชาชนไม่มีธรรมะมีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วจะปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรนี่แหละคือพื้นฐานโดยแท้จริงจะต้องมีธรรมะพลเมืองต้องมีธรรมะจึงจะจัดประเทศให้มีสันติสุขได้ที่นี้ธรรมาก็อยากจะพูดเลยว่ามีคนเขาแย้งเขาข้านว่าสมัยก่อนๆเมื่อไม่กี่ปีมานี้เขาก็ไม่ต้องพูดถึงธรรมะกันเขาก็ยังอยู่กันได้หรือในเมื่อหลายสิบปีมานี้เขาไม่ได้พูดถึงธรรมะเลยเขาก็อยู่กันได้นี่จริงที่สุดเลยเมื่อหลายปีที่ล่วงมาแล้วหลายสิบปีล่วงมาแล้วไม่ได้พูดกันถึงธรรมะเลยแต่บ้านเมืองก็อยู่ได้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันมีธรรมะอยู่ในสายเลือดของประชาชนในขนบธรรมเนียมประเพณีมันมีธรรมะคนมีธรรมะเหมือนกับเงาตามตัวมันเกิดมาในตระกูลที่มีธรรมะพ่อแม่มันตั้งครรภ์ลูกโดยเป็นคนมีธรรมะใครๆก็ลูกมันจะมีธรรมะมาแต่ในท้องโตมาก็ได้เห็นตัวอย่างที่ดีรู้จักตัวบาปรู้จักกล้าบุญยุวชนสมัยนี้ไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปเขาไม่ถือบุญถือบาปเขาถือแต่ได้กันแล้วกันยุวชนสมัยก่อนพอทักกันว่าบาปนี่มันสะดุ้งแล้วมันหยุดยุวชนสมัยนี้พอทักว่าบาปมันก็แลบลิ้นหลอกมันไม่มีธรรมะในสายเลือดอย่างนี้แหละนั่นในสมัยก่อนนั้นไม่ต้องพูดถึงธรรมะคนมันมีธรรมะประชาชนมีธรรมะรองรับความประสงค์ของรัฐบาลก็ทำไปได้โดยที่ไม่ต้องตะโกนถึงเรื่องธรรมะเดี๋ยวนี้มันไม่มีธรรมะแล้วมันก็กลับตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าลูกมีคุณกับพ่อแม่นะใครยังไม่รู้เถอะเป็นเรื่องจริงลูกสาวไปเรียนมาจากเมืองนอกมีเกียรติยศสูงพอมาถึงกลับมาถึงบ้านก็จัดให้ลูกตัวเองแหละคือตัวเองแหละมีบุญคุณกับพ่อแม่พ่อแม่บ่นว่าอะไรไม่ได้เขาสงสัยจะทวนจะตวาดพ่อแม่พ่อแม่จังไม่รู้จักคุณของฉันเลยฉันมีบุญคุณกับพ่อแม่เนี่ยศีลธรรมมันกลับหัวลงอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยโน้นมันมีธรรมะมีศีลธรรมอยู่ในสายเลือดในการประพฤติธรรมประจำวันมาถึงสมัยนี้มันไม่มีแล้วมันยังกลับเอาหัวลงซะอย่างนี้อีกที่เรียกว่าสมัยนี้ต้องพูดกันมากต้องถึงกับตะโกนกันทีเดียวว่าธรรมะจงกลับมาธรรมะจงกลับมาเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานอยู่ในหัวใจของประชาชนสำหรับเราจะรักใคร่กันทั้งประเทศท่านก็จะช่วยให้ประเทศนี้ตั้งอยู่ได้โดยความสงบสุขเนี่ยคือโทษของการที่ไม่มีธรรมะมันเป็นศตวรรษแห่งความเครียดมันเป็นศตวรรษแห่งโรคประสาทหรือโรคจิตมันเป็นศตวรรษที่เทคโนโลยีกำลังทำลายมนุษย์ทำลายศีลธรรมของมนุษย์มันเป็นศตวรรษแห่งการศึกษาที่ร้ายธรรมะยิ่งเรียนยิ่งเป็นอันธพาลที่เฉลียวฉลาดก็มันเรียนหนังสือมากมันฉลาดมากมันก็เป็นอันธพาลที่ฉลาดผู้ที่จะบังคับบัญชา คนที่ไม่มีธรรมะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่คือโทษอันร้ายกาจเพราะฉะนั้นขอยอมรับเถอะว่าเรามาถึงยุคถึงสมัยที่ต้องช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาโดยด่วนโลกปัจจุบันนี้อยู่ในฐานะที่จะต้องมีธรรมะกลับมาโดยด่วนมาช่วยโลกนี้พ้นไปโลกนี้วินาศทางจิตใจนะครับไปตั้งครึ่งตั้งคอดแล้วแล้วมันก็จะออกมาเป็นความวินาศทางวัตถุหรือทางร่างกายยุคมิคสัญญีก็จะเกิดขึ้นในระยะใกล้นี้เองขอให้ท่านทั้งหลายทำจิตใจเที่ยงตรงให้เป็นธรรมไม่เฝ้าตั้งตัวมองดูเธอว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนี้หรือไม่มีปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้หรือไม่ถ้าเห็นด้วยแล้วก็มาช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำให้ธรรมะรีบกลับมาสู่โลกแห่งยุคปัจจุบันทั้งโลกเลยในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัทมีประเทศไทยเป็นที่ตั้งที่อาศัยก็ควรจะทำได้ดีกว่าประเทศอื่นเรามีพุทธศาสนาประจำชาติมีบรรพบุรุษที่เคยหนักแน่นไปธรรมะสร้างประชาชนให้เป็นประชาชนที่มีธรรมะถึงกับมีรอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเพราะว่ามันเคยมีธรรมะมาเป็นสัตวัตหายใจเป็นความเมตตากรุณารักผู้อื่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันสร้างจิตใจที่มีเมตตากรุณาจนกระทั่งแสดงออกมาทางหน้าทางตาทางกิริยากายวาจาอ่อนช้อยนิ่มนวลเขาเรียกว่าคนไทยมีลักษณะอาการเหมือนกับช้างเฉยชานิ่มนวลพวกที่ไม่มีธรรมะมีอาการเหมือนกับลิงเมาเหล้าดนตรีไทยมีลักษณะเหมือนช้างที่เดินอย่างนิ่มนวลดนตรีต่างประเทศมีลักษณะเหมือนกับลิงเมาเหล้านี่คือความแตกต่างกันระหว่างความมีความเป็นไทยกับไม่ใช่ความเป็นไทยความเป็นไทยต้องมีธรรมะลักษณะความเป็นไทยอยู่ที่มีธรรมะขอให้ธรรมะที่กลับมาสู่ประเทศไทยมาสู่ประชาชนคนไทยซึ่งเป็นประเทศพุทธบริษัทให้ทันแก่เวลาให้พ้นจากความวินาศทั้งทางกายทั้งทางจิตคือพ้นทั้งทางวิญญาณและทางวัตถุก็จะไม่เสียทีที่ว่าเราได้เป็นพุทธบริษัทได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาขออนุญาตในครั้งหนึ่งว่าธรรมะอยู่ในฐานะที่จะรีบกลับมาสู่โลกปัจจุบันส่วนจะกลับมาโดยวิธีใดนั่นจะพูดกันในคราวหลังถ้ามีโอกาสในวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้